iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi ishyirahamwe rifite uburenganzira bwo gukora ihanahana ry'abakozi ryatse pasiporo zabo abagore n'abakobwa biteguraga kujya gukora mu bihugu by'Abarabu bagera muri 414.
Hari umuntu yaje aratunyaga amapasiporo, atwara amapasiporo angana uko kose, amajyana na 18. Niho twituye ubutungane, turashika kuri parike nkuru ya Mukaza.
Uwo ni umwe muri abo bagore. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS riravuga ko hindagurika ry'ibihe ririmo gutuma indwara ziterwa n'imibu ziyongera cyane. Perezida wa Bielorusiya yatangaje ko igihugu cye gikeneye guhumurizwa n'Uburusiya ku byerekeye umutekano wacyo mu gihe cyaterwa. Aya makuru amwe n'andi twabateguriye ni mu kanya gato, nimujye kure. Ikaze mwese nshuti mwumva Radio Ijwi rya Amerika kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbahe rero ikaze, duhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS riraburira ko ihindagurika ry'ibihe ririmo gutuma indwara ziterwa n'imibu ziyongera cyane. Oriane Tangishaka abahe inkuru.
Icegera cha OMS kiragabisha ko ihindagurika ry'ibihe hamwe no guca ibiti ari bimwe mu bintu bikomeye biriko biratuma haduka imigera nka denke, zika na chikungunya ku isi. Icyo cyegeranyo kivuga kandi ko iyandukizanya ry'indwara zitegwa n'imibu ku bwinshi bitegwa n'ibihe biri mu birere bishushe kandi bigwamo imvura nyinshi, nubwo kuvuga tropicale mu Gifaransa, cyane cyane muri imyaka 10 iheze. Icyo cyegeranyo cyerekana kandi ko umugera wa denge wiyongereye kuva ku gice cy'umuriyoni umwe w'abantu ku isi mu mwaka w'2000 kugeza ku bice bitanu n'ibice bibiri ku mwaka wa 2019, kandi ko ibyo bitigiri bibandanye kwiyongera. Raman Velayedan, umuyobozi w'ibiro vya OMS bijejwe kugwanya ingwara ziri mu birere bishushe kandi bigwamo imvura nyinshi, akabajejwe kugwanya denge, avuga ko muri iki gihe muri Amerika y'Epfo honyene iyo ngwara iriko yibonekeza mu bihugu nka Bolivia, Peru na Paraguay. Ibiharuro bishasha vyerekana ko igice c'abantu baba ku isi babangamiwe n'indwara ya denge isanzwe yandukira cyane kubera imibu ku kugeranyo cy'abantu imiliyoni ijana ku bantu miliyoni 400 buri mwaka.
Oriane Tangishaka, urakoze. Tujye noneho muri Afurika y'Epfo, aho ibiti birindwi by'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi byaguye mu muhanda uri hafi y'umujyi wa Pretoria bigatera impanuka z'imodoka zitari nke. Nanone ni inkuru mugezweho na Oriane Tangishaka.
Abajeje ubutabari imbabare batangaje ko abantu babiri bakomerekeye muri izo mpanuka baca baritabwaho buno nyene, ariko mu nyuma bahava batwagwa kuvugwa ku bitaro. Bavuga kandi ko imigozi itwara umuyaga nkuba yari ikirereta kandi iri mu ibarabara ku buryo igikorwa cyo kugerageza kuyihunga cagoranye bigatuma haba izo mpanuka. Abayobozi b'igisagara cha Chwane bajejwe akarere k'umugwa mukuru wa Pretoria bavuga ko bitaramenyekana neza icyatumye ivyo biti bigwa. Yamara bavuze ko izo mpanuka zabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Siliers Brink, buramatari wa Chwane, avuga ko bishoboka kuba byakozwe n'abagizi ba nabi. Ni mu gihe hari haciye iminsi hari abantu bagerageje kwiba ivyuma biri kuri ivyo biti. Uturere tutari duke mu buraruko n'ubuseruko bwa Pretoria ntitugira umuyaga nkuba kubera ababijejwe bariko barakora mu bihe by'imvura nyinshi cyane bigatuma atawumenya igihe umuyaga nkuba uzosubira kubonekera.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tukomeje amakuru yacu avugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Korea y'Epfo kuri uyu wa mbere yagerageje kugorora umubano wayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wajemo igihu. Ni nyuma y'uko itangazamakuru rya Amerika rivuze ko Amerika yanetse abategetsi bakuru bashinzwe umutekano ba Korea y'Epfo. inkuru mugezweho na Geoffrey Mutagoma.
Ibyo birego byatangiye kumvikana ku cyumweru ubwo ikinyamakuru The New York Times cyandikirwa mu mujyi wa New York cyasohoraga inyandiko ikubiyemo amabanga yagiye habona. Bivugwa ko yari yerekeye ibiganiro byabereye muri presidansi ya Korea y'Epfo yibaza niba yatanga intwaro ku gihugu cya Ukraine. Iyi nyandiko yari imwe muri nyinshi zari zashyinguwe n'inzego z'ubutasi n'igisirikare cya Amerika zikubiyemo amabanga ariko ziza kugaragara mu buryo butunguranye ku mbuga mpuzambaga. Ibi byateye ikibazo bigaragaza intege nke kuri Amerika no ku nshuti zayo. Nubwo raporo y'ubutasi bwa Korea y'Epfo yagaragaje bike kuri ayo makuru y'abatunguranye cyangwa yatokoza uyu mubano, yari ishingiye ku byiswe ibimenyetso by'ubutasi bigaragaza ko Amerika ineka zimwe mu nshuti zayo z'ingenzi. Iki kibazo kirashyira mu rungo abangabo Perezida Yoon Suk Yeol wa Korea y'Epfo wari warashyize igihugu cye ku murongo w'ubucuti buhamye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yateguraga urugendo rudasanzwe rwo kuza muri Perezidansi ya Amerika mu mpera z'uku kwezi. Ishyaka riharanira demokarasi ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Korea ribinyujije mu nyandiko ryamaganye ibyabaye rivuga ko ari ukuvogera Korea y'Epfo ku buryo bugaragara. Ryasabye ko Amerika yemeza ku buryo busobanutse ko ibintu nk'ibyo bitazongera kubaho. Ijwi rya Amerika ntirashobora kwemeza ukuri kw'izi nyandiko zagiye hanze bwa mbere mu kwezi gushize zasohowe n'imbuga mpuzambaga ziri mu rwitwa Discord na 4chan.
Tukiri mu makuru avugwa hirya no hino ku isi, Perezida wa Belarusia Alexander Lukashenko uyu munsi kwa mbere yatangaje ko igihugu cye gikeneye guhumurizwa n'Uburusiya ku birebana n'umutekano wacyo. Inkuru tubaza Fidel Niyongabo.
Perezida Lukashenko yabitangaje igihe ariko yakira umushikiranganji rero kwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu. Lukashenko yatanze akarorero k'ibiganiro yagiranye mu ndwi iheze na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu kuvuga ko baganiye ku gikorwa nkenerwa cyo k'Uburusiya ukingira Belarusiya nk'intara yegukira Uburusiya hamwe hogira ubutera icyo gihugu. Perezida Putin yaranebaguwe mu kwezi guheze igihe yatangaza ko Uburusiya buzoshyira ibigwanisho ruhonyanganda muri Belarusiya. Inteko z'Uburusiya zarakoresheje icyo gihugu igihe zatangura ibitero muri Ukraine haraheze ikiringo kirenga umwaka. Hari nyuma yuko izo bihugu bibiri bicuditse bitangaje ko biriko bigira gusa imyimenyerezo ya gisirikare ko atamigambi byari bifise yo gutera Ukraine. Mu mpera zindwi turangije Uburusiya bwarakoze ibitero vya misile, rokete na vya muzinga mu ntara zibiri zo muri Ukraine, Kharkiv mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu na Zaporizhia mu bumanuko bushira ubuseruko. Iyo nkuru yatangajwe n'igisirikare cya Ukraine ku munsi w'Imana. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yari yamirije ivyo bitero vyahuriranye n'umunsi w'ibisandasanda ku bakristo baba Dox ku munsi w'Imana urangiye.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi batugejejeho. Mu kanya turajya mu makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Burundi, abakenyezi n'abakobwa bari mu biteguraga kujya gukora akazi mu bihugu by'Abarabu bagera muri 414 batswe ibyangombwa by'inzira mu minsi ishize n'ishyirahamwe riri muri amwe mu afite uburenganzira bwo gukora iryo hanahana ry'abakozi. Inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Hari umuntu yaje aratunyaga amapasiporo, atwara amapasiporo angana uko kose, amajerani na 18, niho twituye ubutungane, turashika kuri parike nkuru ya Mukaza. Umushinga ntahe arongoye ishyirahamwe rya Rafiki Jobs bita Asumani. Uwo mugabo akamutegeka kudusubiza ayo mapasiporo. Icyadutangaje n'ukuntu igipolisi cyaciye kiza kiradukubagura.
Abo ni abakenyezi bashika ku 414 bari mu bariko bitegurira kuja mu kazi mu bihugu by'Abarabu. Mu majwi arimwe akababaro kenshi bavuga ko banyazwe ibyangombwa by'inzira bizwi nka pasiporo n'umuntu ari mu mashyirahamwe yari yemerewe kurungika abakozi muri ibyo bihugu by'Abarabu birimo Arabia Saudite. Mu majwi yashikiriye abakunzi b'ijwi rya Amerika igihe abo bakenyezi bari bavuye kwitwara kuri parike ya komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura akababaro kari kose.
Niho twituye ubutungane, turashika kuri parike nkuru ya Mukaza, hanyuma procureur urubanza akabare we yararufise aradutuma ko twese ko tungana. Icyadutangaje n'ukuntu igipolisi cyaciye kiza kiradukubagura.
Abo bakenyezi baratakambira kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo abarenganure kuko izo pasiporo z'ingendo bemerewe kuzitunga naho batoja muri ibyo bihugu.
Kuri turabasavye muturengane turi mwibarabara bamwe imijyango twarataye.
Twebwe turabavyeye. Ubu tuko turi mwibarabara.
Ijwi rya Amerika ryavuganye namwe mu mashirahamwe aranira gateka kazi na muntu mu Burundi no kugwanya indandazwa ry'abantu n'yasaba ko abo bakenyezi n'abigeme bo kubahirizwa mu guhabwa impapuro zabo kuko bazifitiye uburenganzira naho babatajanywe muri ako kazi. Ndayikengurukiye Josiasi umwe muri abo twavuganye arongoye ishirahamwe Burundi Sekuru rihananira agateka kazi na muntu no kugwanya idandazwa ry'abantu.
Tumaze imisi twumva amakuru y'uko ibintu bitari kuyagenda uko byabitekanijwe. Hariho ivyo u Burundi na abariya barabo batarumvikana ko ndacancane bicanye n'ukuntu imishahara yabo bakozi yoca mu kumuri berka. Twibaza y'uko abarijejwe bazogishwa bashikirije
Ndayikengurukiye Josias asaba kandi ko inyandiko ziri mu masezerano hagati y'u Burundi n'ibihugu by'Abarabu zoshigwa habona abaregenewe bagashobora kuyisomera mu rurimi batahura kandi agashigwa aho buri wese ashobora kuyisomera kuko kuva yasinywa atawuzi ibirimwo akavuga ko ibyo bitera makenga.
Icyo twe twifuza cokorwa n'uko ya masezerano y'u Burundi n'ibihugu by'Abarabu yoja habona.
Ayo makenga kandi yananagaragaye mu bashinga amateka bamwe bamwe igihe iryo tegeko ryari ko ririgwa mu nama nshinga mateka kuwa 2021 ndamukiza umwaka wa 2022. Ico gihe iryo tegeko ryo guhanahana abakozi baja mu bihugu by'Abarabu ryari ko risigurwa na Gervais Ndirakobuca akiri umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Umushinga mateka wa mbere yabajije ukugena abakozi bavuye mu Burundi bazokora mu gihe n'abasanzwe bakorerayo bafatwa nabi kubera amategeko y'akazi yitwa kafara abuze umukozi guhindura akazi canke kugahagarika hatibagiwe uruhusha rwo gutaha mu gihugu c'amavukiro yaje avamwo ataruhawe n'umukoresha.
Ariko ikijanye sisteme kafara ni sisteme y'icyatsi muranakorera mu mafungu ayiteri ivyatsi kubona baha uburenganzira umukoresha urenze urugero gushika hamwe umukozi ataburenganzira agira bwo guhagarika akazi guhindura akazi.
Umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yaciye yishura mu mushinga mateka ku bihugu by'Abarabu biriko birahindura ayo mategeko ananiza umukozi.
Iyi sisteme mwavuze ko mu bihugu by'Abarabu nka byose muca mubona yuko no mu nyishu nyakubahwa umushikiranganje yatanze yavuze ko ari kwagerageza kuyikura mu nzira kuyikuraho mu mategeko agenga akazi kuko ku isi nzima amategeko si amarijinalike.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abaserukira leta y'u Burundi muri iki gihe kugira ngo hatange umuco kuri ibyo byose bivugwa kuri iryo rungikwa ry'abakozi mu bihugu by'Abarabu. Niyubahwe Ines Sonia avugira ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yatangarije ijwi rya Amerika ko ibintu byose biriko biraja mu buryo umwanya n'umwanya bazotangura kurungikwa. Igisigaye ari bijanye n'ibipimo by'ukuraba amagara y'umuntu uko yifashe.
Buri munsi rero umwanya n'umwanya dushobora kumva ko bagiye tukirinjiriye. Igituma badashoboye kugenda uyu munsi nyine ni uko igihugu cya Arabia Saudita bazoshikira hariho akantu katarava mu nzira kerekeye ibitaro bazobanza gupimirwamo. Urumva umuntu avuye ino yapimwe ku rundi ruhande rw'igihugu agiyemo naho nyene ni ngombwa ngo babanze bamupime barabikira vy'amagara yiwe ingene ameze.
Ines Sonia yavugira ubwo bushikiranganje twanamubajije ku bijanye n'abo bakenyezi n'abigeme batwa ibyangombwa adusubiza ko bagiye kubikurikirana bavenye ica bitumye kuko ibibazo c'amakuru yari amaze imisi avugwa ko abo bakozi bazohemberwa kuri konti ya leta y'u Burundi iri muri banki nkuru y'igihugu Berube. Niyubahwe Ines Sonia yadusubije ko umukozi azohembwa ku giti ciwe.
Umukozi azokora ahembwe mu giti ciwe hanyuma yishwe kuziganya atange n'ikori ku mafaranga nk'uko abandi bakozi bose batanga ikori ku mushahara bivanye n'umushahara w'umuntu. Ariko ntabwo ari leta izomuhemberwa ndetse n'umuvyeyi ntibaza guhembwa amafaranga abakozi bakoreye.
Gushika ubu amashirahamwe yemewe gukora iryo hanahana ry'abakozi hagati y'u Burundi na leta z'Abarabu agera kuri 17. Muri ayo iryitwa Rafiki Job rikorera muri komine Mukaza i Bujumbura rirongowe na ntuka amazina Asmani niryo ryafashe ibyo byangombwa by'abakenyezi n'abigeme bagera ku 2014 nkuko abo bakenyezi babyivugira. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje. Amakuru yemezwa hava muri Kongo havuga ko umutwe wa M23 warekuye agace ka Kitanga ahari hasanzwe hari ibirindiro byawo kuva aho yafatiye teritwari ya Masisi. Jimmy Shukrani bakomera haraduha ibindi kuri inkuru.
M23 yatangaje kurekuye umujyi muto wa Kicanga ahari hasanzwe hari ibirindiro byayo bikuru kuva aho yafatiye uduce two muri teritwari ya Masisi. Umuvugizi wa gisirikare w'uyu mutwe yatangaje ko bemeye kurekura Kicanga mu rwego rwo guha amahirwe hoshoroka ry'imirwano ikomeje gukura abaturage benshi mu byabo. Ni itangazo rya Sony M23 mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ryashyizwe mu mukono na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa politike wa M23. Kuva mu duce M23 birimo gukorwa mu nzira zose kandi byubahirije uburenganzira bwa muntu. M23 dushaka amahoro n'umutekano birambye kandi ntidushobora kwemerera uwo ari we wese uzafite intego yo guhungabanya umutekano w'abakongomani. Twiyemeje kurekura Kicanga kandi ibi bizakorwa n'andi hose mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyo dusabwa gukora nk'uko twabisabwe n'abayobozi ba EAC. Ayo niyo magambo twasomye muri iri tangazo rya M23. Ubwo twavuganaga na Major Wilingoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, yirinze kugira icyo atubwira. Mu kiganiro twagiranye mu gihe cy'iminota ebyiri gusa, yavuze ko ari ngombwa ko M23 itanga umusanzu mu kugarura amahoro n'umutekano birambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye, uyu muvugizi wa M23 yakomeje gushinja leta ya Kinshasa kubikorana bya hafi n'abarwanyi batavuga rumwe nabo barimo Mai Mai Nyatura ndetse na FDLR bakorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ibi kandi bigashimangirwa na bamwe mu baturage bo muri teritwari ya Masisi nabo bakomeje gushinja umutwe wa Nyatura na Mai Mai guhungabanya umutekano wabo. Eric Gashango ni umwe mu bayobozi b'inzego zibanze muri teritwari ya Masisi.
Kudutangaza nuko antuka ndamutekano kabisa abantu bamerewe nabi ujura w'amatungo mato akitiriritse ariko ejo guhera ejo mu gitondo abantu babyutse kabisa bari mu rufa rw'amasasu ko aricyo bita nani probleme ya leadership donc na local barimo nyine gari gukorera muri haruguru ziko buno ngiye gukorera igihugu ariko aho bageze ugasanga isana aho batari kumvikana.
Ibishinjwe imitwe biterwa utwatsi na bamwe mu bayobozi ba Nyatura mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Jules Mulumba ni umwe muri bo.
Byo nukubesha kuko murabizi neza strategy abantu bakoresha nuko bakoresha kubesha cyane. Mwabonye ko babeshe ngo barekuye rumanga barekuye kibumba. Sinzi rero iyi politiki nyine igihugu cyacu nacyo gikina.
Uyongeraho avuga ko iyi mitwe idafatanya na FARDC mu kurwanya M23 ahubwo ko intego yaba ari ukurinda abaturage.
Ndabwo dufasha na guverinoma na FARDC kuko iyo tuba dufatanya kano kaja garanti kaba kagihari kuturwanira ku bushake bwacu n'ubwitange. Leta ya Kongo itugira icyizere kuko ndi igihe cyizere bano basirikare bari kwita ngo ni aba EAC bari kuza baje kugambanira igihugu kuko bakorana n'umwanzi akajagari kaba karashize.
Nubwo abarwanyi ba M23 bemeza ko bava mu birindiro byabo mu duce twa Kicanga n'ahandi muri Masisi, abenshi mu baturage siko babibona. Victoire Rukundo ni umuturage wo mu mujyi wa Kicanga.
Intambara zarabaye ziza buhoro buhoro, twagiye kwisanga tugwa mu kantu natwe baturage tune intambara zitugezeho hamwe na hamwe ku mushaki aho M23 ntago yari yavayo iracyariyo nta n'igihe yigeze ivayo uko yagezeyo niko ikiriyo.
Abanyapolitiki bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru ku ruhande rwabo bavuga ko M23 yagakwiye kurekura uduce twose yafashe nimba ko kishaka ko amahoro agaruka muri Kongo. Mapenzi David ni umwe mu banyapolitiki bo mu ishaka MSECO rihananira impinduka ry'abaturage mu burasirazuba bwa Kongo.
Twe tubona yuko batava mu birindiro byo bafashe kubera bari kwerekana amahanga na EAC bari kuva mu birindiro bafashe, ariko twe nga baturage tubona ko batari kuva mu birindiro bafashe. Ugezemo wabona ko nta basoda ba M23 barimo, ariko wajya inyuma y'isantere mu misozi ugasanga nibo barimo. En bref, M23 iri gukora hipokrizi yo kwerekana amahanga ko yavuye mu buce bwa yafashe me ntahiri kujya
kurekura uduce twafashwe na M23 bikomeje gutera impagarara mu baturi intara ya Kivu ya ruguru nubwo ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase zikomeje kwerekezwa mu duce turekurwa na M23 buri munsi nta kizere birimo gutanga ku baturage abenshi muri bo bakomeje gusaba ko leta yajya mu biganiro na M23 igitekerezo leta ya Kongo yateye utwatsi Jimmy Shukrani bakomera Ijwi rya Amerika Igoma
Leta ya Tanzania iravuga ko irimo kuzirukana zimwe mu mpunzi z'abanyekongo zikomeje kwinjira mu gihugu cya Tanzania gushakisha ubuhungiro. James Jovin afite inkuru irambuye.
Iyo ngingo yemejwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Bwana Hamadi Masauni mu rugendo rwiwe mu ntara ya Kigoma kwirabira ibibazo bihambariye zimwe mu mpunzi z'abanyekongo zikomeje guhungira mu gihugu cya Tanzania kubwo ikibazo cy'umutekano muke ubarizwa mu gihugu cyabo. Bwana Hamadi Masauni yashimangiye ko leta irimo gukora amatohoza ku mpunzi zose z'abanyekongo zirimo gushakisha ubuhungiro mu gihugu cya Tanzania ikoresheje amategeko mpuzamakungu ngagenge impunzi n'amategeko y'igihugu. Leta izo kwirukana impunzi zose ziboneka ko ari impunzi z'amabi mu ntumbero yo gucungera umutekano barizwa mu gihugu cya Tanzania.
Tuna majukumu ya msingi kulinda usalama wa nchi yetu raia wake.
Leta ya Tanzania niyo ifise uburenganzira bwo gucungera umutekano w'igihugu n'abantu bakibamwo. Ni ngombwa gukurikiza amategeko agenga impunzi n'abimukira mu kwakira bagishakisha ubuhungiro. Ni ngombwa tumenye neza na neza igituma bahunga urazi mu bahunga ko hari n'abagizi banabi uhava baza guhunga abanyamutekano wacu nitwokwemera kwakira buri muntu abo tuzosanga ari inkozi z'amabi tuzobasubiza iyo baje bava kurundi ruhande. Bwana Masauni yagabishije amashyirahamwe yita ku mpunzi gukora igikorwa cyo kwakira izo mpunzi zikomeje guhungira mu gihugu cha Tanzania yisunze amategeko mpuzamakungu agenga impunzi n'abimukira no gufasha leta ya Tanzania kumenya neza na neza abakwiye kuronzwa ubuhunzi n'abatabukwiriye kugira basubizwe mu gihugu cyabo.
Niendelee kusisitiza vyombo vyetu
bandanye mbasaba cyane cyane abajejwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iki gikorwa mu bandanye mugikora mu bwisanzure kandi mufashanye n'andi mashyirahamwe mukurikije amategeko agenga impunzi. Dukeneye ko abariko barahunga bose bamenye ko Tanzania yakira impunzi zifise ibibazo bikomeye cyane kandi byemejwe n'amategeko agenga impunzi gusa.
Tanzania haipokei watu kwa sababu nyingine zaidi ya sababu ya ukimbizi uliopo kwa mujibu wa sheria.
Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Sudi Mwakibasi we yavuze ko impunzi z'abanyekongo zirimo gushakisha ubuhungiro mu gihugu cya Tanzania zimaze kurenga gato 2000. Izo mpunzi zatanguye guhunga mu ntango z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka turimwo kubwo ikibazo cy'imigwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'imitwe y'inyeshyamba irimo guhunga abanyamutekano.
Tumepokea omba hifadhi 7645 na kati yao 5000
tumaze kwakira abariko barashakisha ubuhungiro bashika 2645 muri bo abashika 5465 tumaze kubatwara mu nkambi ya Nyarugusu. Abasigaye baracyari mu gihangare turimo kubandanya kubakoraho amatohoza. Ibitigiri bigenda bihindagurika buri munsi hari ibyo twakira 40 uyundi munsi tukakira 200 uyundi munsi ugasanga twakiriye 50 gutyo gusa buri munsi turakira bashasha
pokea 40 leo hii kesho kapokea 200 kesho kutu napokea 50.
Bamwe mu bagishakisha ubuhungiro bavuganye n'iji ya Amerika mu ndwishize bemeje ko igituma bahunga ari migwano hagati y'imigwi y'iterabwoba n'ingabo za leta y'igihugu cya Kongo yama yabaye hafi buri gihe bemeza ko inshuti zabo bariko baricwa ari nayo mpamvu bariko barahunga ku bwinshi.
Ingikwa muko siritere gisi tukorapata matatizo ingikwa ni majonzi likulia tu
kwahuye n'ingorane zihambaye cyane yari amarira gusa n'umuryango wanje sinzi iyo bahungiye papa baramwishe mama niwe ahari gusa abantu baricwa abakenyezi barakubagurwa nta mahoro akwiye gusa turashima uburyo mwatwakiriye
ikani parametre nikimbie vraiment nitafute amani kwenye iko
mubitigire biheruka gutangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi haser impunzi z'abanyekongo bari mu gihugu cya Tanzania mu nkambi ya Nyarugusu bashika ibihumbi 79 magana 8 23 uretse abarimo guhunga muri iki gihe kuva mu ntara Kigoma iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Ukomeje kurikira radio ijwi rya Amerika. Ministeri y'ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko inzego zitandukanye zirimo gusesengura inkurikizi ku mutekano w'igihugu zaterwa n'inyandiko z'ibanga zayo zibwe zigashyirwa ku mbuga mpuzambaga mu mpera z'icyumweru gishize. Mu byatangajwe harimo amafoto n'amakarita n'imibare y'abasirikare ba Ukraine baguye ku rugamba yagiye ihindagurika bitewe n'urubuga rutangaje iyo nkuru. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na mwarimu Omar Khalfan impuguke muri politiki n'umutekano mpuzamahanga aratangira asobanura ukuntu izo nyandiko zishobora kuba zarageze hanze.
Ubundi inyandiko nka ziriya zibanga zo mu nzego zikomeye zaba inzego kubijyanye n'urwego rujyanye na Minisiteri y'Ingabo, urwego rw'iperereza, urwego rwose rwa gisirikare nangwa se rwa gisivire, ni ukuvuga abantu baba bakorana mu gufata ibyo byemezo byo gushyingura izo nyandiko nyine zibanga, hakavamo umwe rero akaba yazisangiza abandi yizera yuko nta kibazo bizatera, ariko rimwe na rimwe ugasanga uko bagenda bazisangira bisanze zageze hanze. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ushobora gusanga hari uburyo ko cyane cyane bino bihugu bikomeye cyane cyane nka kiriya gihugu ubona kirimo kizamuka mu bijyanye n'ubukungu, mu bijyanye n'igisirikare, igihugu cy'Ubushinwa utibagije n'igihugu cy'Uburusiya, burya n'ibihugu bineka cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zineka ubwazo ibyo bihugu, ariko usanga ibihugu mvuze haruguru Uburusiya, Ubushinwa nabyo bishobora kuba byabigiramo uruhare, cyane ko usanga nk'abakora mu nzego z'ubutasi z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga ari abantu akenshi bagiye banagira inkomoko mu bindi bihugu.
Kuba aya makuru ashyizwe hanze ho byaba bigamije iki?
Icyo umuntu yavuga ni uko buriya nkeka ko atari nibanga abarusiya ubwabo bazi yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize ingufu cyane mu kuneka Uburusiya kuri iriya nini ntambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine. Ni ikintu kizwi cy'uko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikuriwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bineka cyane, bishaka amakuru ashoboka, ari amakuru bahabwa na za satellite mu kirere, ari n'amakuru bahabwa na za drone zigenda zikajya kuneka hirya no hino aho ngaho habera imirwano, ndetse n'andi makuru bashobora kuba babona mu buryo bw'ibanga nyine bw'iperereza avuye mu Burusiya navuye muri Ukraine. Ibyo byose umuntu yavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibikora nk'igihangange gishaka kugira ngo gisigasire ubuhangange bwacyo, kuko iriya ntambara yo muri Ukraine Abanyamerika baravuga bati rwose iriya ntambara tugomba gufasha igihugu cya Ukraine hanyuma kikihagararaho Abarusiya ntibatsinde, kuko gutsinda Urusiya yaba ari ikibazo gikomeye cyane ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bihagarariwe nangwa se bikuriwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Hanavugamo kandi ikibazo cy'uko bimwe mu bihugu ubundi bisanzwe bikorana na Amerika nka Isirayeli mu rwego rw'ubutasi, ndetse na Korea y'Epfo, kwa ahubwo nazo Amerika ifite ukuntu ibitata ibyo bihugu. Ibyo byo nkamwe mufite ubunararibonye muri politiki mpuzamahanga n'ubushakashatsi mu by'umutekano rusange, mu busobanura mute
buriye hari ikintu mu bijyanye n'umutekano w'igihugu icyo ari cyo cyose, cyane igihugu kiba gifite abayobozi bagikunda, hari ibintu bita state survivor. Ni ukuvuga ngo igihugu kugira ngo kibashe kubaho ni uko kineka igihugu icyo ari cyo cyose gikeka yuko gishobora kuba cyaba gifite amakuru, yaba ari amakuru akivugwaho nangwa se n'andi makuru ashobora kuba yavuga ku bindi bihugu, icyo gihugu gikeka yuko byaba byiza kimenye amakuru y'ibanze. Muri urwo rwego rero rwo kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanenga nangwa se yashaka amakuru kuri Israel nangwa se kuri Korea y'Amajyepfo ndetse ikaba yanashaka no kubwongereza no kubihugu nk'u France kandi bisanzwe byitwa ko ari ibihugu
mpuzamahanga. Ndagushimye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika.
Turabashimiye namwe kuba mwadutumiye.
Nena hadusoreje ibiganiro byacu, mwakoze kudutega amatwi, mukomeza kandi kugira ibihe byiza.